Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου με κάποιες πινελιές σχετικές με την ημέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Βασιλική Κολτσίδα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του και αυτή την εβδομάδα, καθώς η Μέρη Βενέζη επιστρέφει την επόμενη. Μια εκπομπή που θέλει και τη δική σας τη συμμετοχή. Αυτό είναι εφικτό στη διάρκεια της, με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160, στοιχίζει 10,16 λεπτά και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε και τις σκέψεις σας, αλλά και κάποιες ιδέες. Κάποιες προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ίσως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Μπορείτε να γίνετε και φίλοι της σελίδας μας στο Facebook. Είναι ο τίτλος εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε την θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή για να ξέρετε αν σας ενδιαφέρει να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος με στοιχεία από όλες τις εκπομπές. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και το ίδρυμα, είναι παπάκι πρώτο κατ' το Παύλα πρόγραμμα, αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Για να ολοκληρώσουμε και την ταυτότητά μας, πώς μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας και από το ίντερνετ, από το erteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα RGNA, να σας το πει και το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια λέγοντας χρόνια πολλά και στους Βαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες, αλλά και σε όλους μας. 25 Μαρτίου σήμερα κυρίες και κύριοι, μια πολύ σημαντική μέρα για τον Ελληνισμό, μια μέρα που σηματοδοτεί πραγματικά το ξεκίνημα της σύγχρονης Ελλάδας. Και βέβαια την αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Τα θέματα της σημερινής εκπομπής είναι εναρμονισμένα με το συγκεκριμένο θέμα και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από ένα θεατρικό έργο του Μίτσο Φθημιάδη, τους Προστάτες. Εκεί είχε κάνει μουσική ο Χρήστος Λεοντής και είχε τραγουδήσει το μια φορά και έναν καιρό ο Μανώλης Μητσιάς.
Στον τόπο τούτο το μικρό ζούσαν κάτι φουκαράδες ή ραγιάδες. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. τσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κάτι ο τσιφλικάς ως το κόψιμο πασάς κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμ να γιάσω. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Τρεις από κοινού πίναν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρζουάδες. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κοτσαβάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Πηγή έμπνευσης η επέτειος της 25ης Μαρτίου, η 25η Μαρτίου και η Επανάσταση του 1821 για πάρα πολλούς Έλληνες συνθέτες και ποιητές. Και προφανώς σήμερα θα έχετε ακούσει διάφορα από πολλές εκπομπές και εμείς σε αυτό το πνεύμα θα παίξουμε ένα-δύο τραγούδια σχετικά με το αντικείμενό μας. Λοιπόν, πρώτο μας θέμα για σήμερα, είπαμε σχετικά όλα με την επέτειο της 25ης Μαρτίου, είναι ο Λόρδος Βίρον. Ο Λόρδος Βίρον είναι ο επιφανέστερος των Φιλελλήνων, είναι ο άνθρωπος εκείνος που ήρθε από την Αγγλία, αγάπησε την Ελλάδα και ήταν εκείνος που έκανε την Ελλάδα σε ένα βαθμό μόδα εκείνη την εποχή για όλη την Ευρώπη. Το παράδειγμα του το ακολούθησαν και άλλοι στη συνέχεια, ευαισθητοποίησε πάρα πολλούς και με τη ζωή του και με το θάνατό του. Ο θάνατός του ήταν 200 χρόνια πριν. Λίγο πριν την έξοδο του Μεσολογγίου. Λοιπόν, στο Μεσολόγγι λειτουργεί μια βιρονική εταιρεία. Η βιρονική εταιρεία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου λειτουργεί και ένα μουσείο για τον Λόρδο Βίρονα. Μια εταιρεία η οποία είναι εξαιρετικά δραστήρια και προφανώς φέτος με αφορμή και αυτή την επέτειο θα πρέπει να έχει διοργανώσει διάφορα πολύ ενδιαφέροντα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η πρόεδρος της βιρονικής εταιρείας της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, η κυρία Ροδάνθη Φλόρου. Η οποία και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Φλόρου.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Χρόνια πολλά, λοιπόν. Και να ξεκινήσουμε, έχετε ετοιμάσει κάτι το ιδιαίτερο φέτος για τα 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Βίρονα?
Ναι, έχουμε ετοιμάσει, τα οποία θα σας τα πω στη συνέχεια, αλλά δεν σταματάμε γιατί το αφιέρωμά μας θα είναι μέχρι τέλος του 24.
Πολύ ωραίο αυτό.
Όλο το χρόνο συνέχεια θα έχουμε. Ναι.
Ωραία, αφού είναι πολλά και διάφορα θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Μιλήστε μας για το μουσείο που έχετε φτιάξει.
Ναι,
τι μπορεί να δει κανείς στο μουσείο αυτό?
Ναι, να σας πω κάτι. Καταρχάς, πρώτα θα σας πω ότι η Βιρονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και έχει αναπτύξει πάρα πολλές δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια, με αποκορύφωμα αυτών των δραστηριοτήτων να έχει δημιουργήσει ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μελέτης για το Λόρδο Βίρονα και το Φιλελληνισμό και ένα μουσείο. Mm-hmm. Το ερευνητικό μας κέντρο έχει μια εμπεριστατωμένη πρότυπη λογοτεχνική και ιστορική βιβλιοθήκη με χιλιάδες βιβλία για το Λόρδο Βίρονα, το ρομαντισμό και το φιλελληνικό κίνημα, αλλά και άλλων σύγχρονων ποιητών και συγγραφέων. Και έρχονται δεν είναι δανειστικοί, πρέπει κάποιος να έρθει εδώ να μελετήσει, αλλά έρχονται μελετητές και φοιτητές που κάνουν διπλωματικές εργασίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Και κάθονται στο Μεσολόγγι και έρχονται γιατί τα βιβλία μας, κάποια από αυτά είναι και τα μοναδικά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχουμε και βιβλία, ναι, έχουμε και βιβλία πρώτης εκδόσης του 1813-15 και εποχής του Byron. έχουμε απευθείας συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας στο Εδιμβούργο, που είναι και το αρχείο του John Murray, καθώς και με τις υπόλοιπες 30 βιρονικές εταιρείες που είναι σε αντίστοιχα κράτη σε όλο τον κόσμο.
Με βάζετε και τώρα στον πειρασμό να σας ρωτήσω, έχετε και εκείνες τις πρώτες εκδόσεις που είχαν γίνει στην Ελλάδα με μεταφράσεις σε άκρα καθαρεύουσα των ποιημάτων του Λόρδου Βίρονα και μάλιστα με μεταλλαγμένα στα ελληνικά τα ονόματα, θυμάμαι ας πούμε τις περιπέτειες του Τσιλδαρόλδου, έτσι, το Adventures of Child Harold.
Πώς, ναι, έχουμε τις παλιές. Έχουμε τις παλιές, αλλά έχουμε και νεότερες, αλλά τα περισσότερα βιβλία μας είναι στα αγγλικά.
Βέβαια, λογικό. Είναι,
είναι στα αγγλικά, ναι, γιατί όλα είναι δωρεές, δηλαδή υπάρχουν βιρονιστές, πολύ επιφανείς, οι οποίοι μας κληροδοτούν τις βιβλιοθήκες τους.
Έχετε και προσωπικά αντικείμενα του ήρωα?
Έχουμε την υπογραφή του.
Α, μόνο αυτό.
Κατευθείαν, ναι, έχουμε πρωτομές του, έχουμε πράγματα τα άλλα τα οποία, δηλαδή όταν λέμε προσωπικά αντικείμενα, όχι από, τη, ναι, από το γραφείο ή οτιδήποτε, αλλά την υπογραφή του την έχουμε, την οποία την φυλάσσουμε πάρα πολύ καλά.
Και αντίγραφα έχουμε από πίνακες του προφανώς.
Ναι, έχουμε πίνακες βεβαίως, αλλά έχουμε και έργα τα οποία έχουν κάνει διακεκριμένοι ζωγράφοι, όπως και αυτά τώρα που θα σας αναλύσω, που έρχονται δώρα για την έκθεση που ετοιμάζουμε για την επέτειο του θανάτου του. Λοιπόν, πέρα και αυτό για το μουσείο, είναι εμείς συνεργαζόμαστε με την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Mm-hmm. Και ό,τι έχουμε είναι με την ευθύνη τους και με την μουσιογραφική τους μελέτη. Και είναι εκθέματα και αντικείμενα τα οποία έρχονται από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο εδώ. Και τώρα στις 19 Απριλίου, ερχόμαστε τώρα σε εκδηλώσεις, έτσι.
Ναι, ναι.
Στις 19 Απριλίου, πολύ κοντά,
όντως,
η μέρα θανάτου, επέτειος θανάτου του Λόρδου Βίρονα στο Μεσολόγιο το 1824, στο Βιρόνιο κτίριο που στεγαζόμαστε, το οποίο κτίριο αυτό είναι αντίγραφο του σπιτιού του προκρίτου Χρήστου Καψάλη, που έμεινε ο Μπάιρον σε 100 τελευταίες μέρες της ζωής του από 5 Ιανουαρίου έως 19 Απριλίου του 1824. Και μέσα σε αυτό το κτίριο εμείς θα εγκαινιάσουμε στις 19 Απριλίου 3 υπέροχες εκθέσεις. Στο μουσείο μας θα μπει τώρα η καινούργια μόνιμη έκθεση, η οποία ξεκινά με αναφορές στα πρώτα χρόνια του ποιητή, στη ζωή του στην Αγγλία και στο πρώτο ταξίδι του στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα εστιάζει στη μετέπειτα σύνδεσή του με το Ευρωπαϊκό Φιλελληνικό Κίνημα, στις σχέσεις του με το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου, στην έλευσή του και στην παραμονή του στην επαναστατημένη Ελλάδα μέχρι το θάνατό του. Mm-hmm. Επιπλέον όμως γίνονται εκτενείς αναφορές στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Φιλελληνικού Κινήματος και σε κομβικά γεγονότα της Επανάστασης του 1921 που επηρέασαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη υπέρ του αγώνα των Ελλήνων, όπως η έξοδος του Μεσολογγίου.
Μάλιστα.
Αυτά όλα, όπως σας είπα, γίνονται με ιστορικούς και με την επιμέλεια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Άρα αποκτά μια ιδιαίτερη αξία αυτό, γιατί όπως γνωρίζουμε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο είναι το κατεξοχήν μουσείο του αγώνα.
Αυτές είναι οι εκθέσεις λοιπόν. Έχετε ετοιμάσει και άλλες?
Έχουμε και άλλη έκθεση, θα κάνουμε εγκαίνια. Θα κάνουμε φωτογραφική έκθεση της διακεκριμένης φωτογράφου Μαρίας Στέφωσης, Στέφωση, η οποία έχει τον τίτλο «Κοίταξε γύρω σου και διάλεξε τον τόπο σου», από το τελευταίο ποίημα του Λόρδου Βίρονα, που έγραψε στο Μεσολόγιο την ημέρα των γενεθλίων του 22 Ιανουαρίου του 1824. Σήμερα συμπληρώνω τα 36 μου χρόνια. Η έκθεση αυτή επιχειρεί μια ξεχωριστή ανάγνωση στην ιστορική μορφή του Λόρδου Βίρονα, ανασυνθέτοντας σε μία ενότητα εικαστικών φωτογραφιών την εμβληματική αυτή φυσιογνωμία του αγώνα και τη ζωή του στο Μεσολόγγι.
Δηλαδή τι φωτογραφίες είναι αυτές?
Ορίστε.
Τι έχει φωτογραφίσει?
Έχει φωτογραφίσει στο Μεσολόγγι τα μέρη και τη μορφή του Βίρονα, τα οποία όμως με μία ξεχωριστή τα έχει. Είναι τώρα, όποιος γνωρίζει τη Μαρία Στέφωση, με μία ξεχωριστή εθνική τα έχει κάνει πίνακες και το πρωτότυπο της όλης υπόθεσης δεν θα είναι σε χαρτί, θα είναι τεράστια πανό σε ύφασμα. Mm. Είναι κάτι μοναδικό.
Πολύ
είναι
ενδιαφέρον.
Κάτι μοναδικό, το οποίο θα κάνει μεγάλη αίσθηση, πιστεύω, μόλις βγει στην έκθεση, στα εγγένεια, μόλις ο κόσμος μπαίνει και το δει, οπωσδήποτε θα γράψουν πολύ, γιατί είναι κάτι μοναδικό.
Και είναι και πολύ σημαντικό το ότι γίνεται φέτος, που είναι και 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογίου.
Ναι, όλα αυτά τα προσέξαμε, τώρα έχουμε ένα χρόνο που δουλεύουμε. Το Βυρώνιο κτίριο, επειδή έχει αυτό το εντυπωσιακό που είναι το παλιό, έχει κλιμακοστάσιο με τεράστιους τείχους, υψηλούς. Αυτό είναι σαν να μπαίνετε σε ένα αγγλικό πύργο, όπως είναι το Νιούς Τετάμπι, ο προγονικός πύργος του Μπάιρον. Εκεί λοιπόν ζωγράφοι ετωλοκαρνάνες αλλά και ξένοι ζωγράφησαν ειδικά πορτρέτα του Βύρωνα και θα γεμίσουν αυτά και θα είναι μία γκαλερί η οποία θα αγκαλιάζει όλο το κλιμακοστάσιο, αυτούς τους τεράστιους τείχους. Και αυτοί ετωλοκαρνάνες ζωγράφοι και ξένοι είναι όλοι της Σχολής Καλλοτεχνών, όπως είναι ο Δημήτρης Κρέτσης, ο Νίκος Ντούμας, η Άννα Φιλίνη, ο Γιάννης Ρόμπολας, ο Μεσολογγίτης και ο γλύπτης, ο Βασίλης ο Παπασάικας, φιλοτέχνησε μία προτομή του Λόρδου Βύρωνα που θα είναι και αυτή στην έκθεση. Και σε αυτή την έκθεση ο καθηγητής και κριτικός τέχνης της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Δανίας, Φερδινάνδος Κράγκ, ζωγράφησε ειδικό πορτρέτο με την τεχνική την δική που έχει, το οποίο δωρίζει στο μουσείο μας. Όπως και ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου του Νταντί και της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών της Αγγλίας, ο Κάλουμ Κόλβιν, έκανε πορτρέτο το οποίο προχθές εκτελωνίσαμε, ήρθε από το Ενδιβούργο και αυτό δώρο στο μουσείο μας.
Έχετε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις δηλαδή και με διάφορα ιδρύματα του εξωτερικού.
Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στη συνέχεια θα σας πω και ποιες άλλες τεράστιες προσωπικότητες.
Θα τα πούμε λίγο σύντομα μόνο. Ναι.
Μετά από αυτό συνεχίζουμε. Στις 19 Απριλίου το πρωί σε 11.30 ώρα θα γίνει τα εγγένεια αυτών των τριών εκθέσεων. Το απόγευμα όμως της ίδιας ημέρας έχουμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Σε μία συνεργασία που αναπτύσσουμε με το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας της Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με δικά τους έξοδα είναι χορηγοί, έρχεται εδώ το Digital Archaeology και παρουσιάζουν άριες από τη νέα όπερα που παραγγείλανε ειδικά για την ημέρα θανάτου, οι τελευταίες ημέρες του Βύρωνα, η οποία παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα μπροστά στο Βυρώνιο κτίριο, στο Μεσολόγγι.
Ποιος το έχει οργανώσει αυτό, ποιος το έχει φτιάξει,
το φορές. Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Και θα κάνει παραγωγή όπερας, δηλαδή.
Το οποίο και πληρώνει όλη αυτή την παραγωγή.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
Και θα έρθουν εδώ και θα παρουσιάσουν και άριες από τους δύο Φόσκαροι και οι καλλιτέχνες, οι λυρικοί θα έρθουν εδώ και οι μουσικοί θα έρθουν όλοι από την Οξφόρδη. Και θα παραστούν εδώ και μαζί τους θα είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου, ο δόκτωρ ο Ρότζερ Μάικλ, ο οποίος είναι η ψυχή του Ινστιτούτου αυτού στην Οξφόρδη. Και συγχρόνως θα έχουμε εκπρόσωπο από το Houghton Library, τον επιμελητή από το Harvard University, ο οποίος θα είναι εδώ να απευθύνει και αυτός χαιρετισμό για την ημέρα θανάτου του Λόρδου Βύρωνα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βυρωνικής Εταιρείας των Ηνωμένων
Καλά,
Πολιτειών.
Καλά, αυτά δεν είναι. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι γίνονται αυτές οι εκθέσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερες, ότι ναι. υπάρχει μια πρωτοτυπία στις δράσεις σας, η οποία όμως είναι ουσιαστική, δεν είναι πρωτοτυπία για την πρωτοτυπία. Έχετε και άλλα προγραμματίσει μέχρι το τέλος του έτους.
Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό συνέδριο που γίνεται 1 με 7 Ιουλίου του 2024, στο οποίο ήδη έχουν εγγραφεί 70 ομιλητές. Και όταν λέμε 70 ομιλητές από τις 5 ηπείρους που υπάρχουν, ξεκινάνε από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, περνάνε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότιο Αμερική, Νότιο Αφρική, Μέση Ανατολή, όλη την Ευρώπη, φτάνουμε Κίνα και Αυστραλία.
Αντικείμενο του συνεδρίου. Γιατί
το θέμα είναι ο προσκυνητής αιωνιότητας, Byron, the Pilgrim of Eternity. Επίθετο, το οποίο το έδωσε ο άλλος ποιητής φιλέλληνας, ο Πέρσι Σέλεϊ για τον Byron.
Που ήταν και ο αγαπημένος του
φίλος. Ήταν ο προσκυνητής της αιωνιότητας. Είναι καθηγητές αγγλικής φιλολογίας και ιστορίας. Και θα έρθουν όλοι αυτοί στην Ελλάδα και μαζί θα είναι και ο απευθείας απόγονος του Λόρδου Βύρωνα, ο πέμπτος κόμις Earl of Lytton, John Lytton, ο οποίος είναι απευθείας απόγονος από την κόρη του Άντα, Δηλαδή έρχεται εγγονός πέμπτης γενιάς από το Λόρδο Βίρονα. Ωραία. Ο οποίος είναι και επίτιμος πρόεδρος της Βυρονικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Πολύ ωραία, οπότε και το μουσείο θα πάρει...
Και θα είναι και ο Λόρδος Μπάιρον μαζί, ο σημερινός, ο Ρόμπιν Λόρδ Μπάιρον, ο 13ος που φέρει τον τίτλο, θα είναι και αυτός μαζί μας. Και θα είναι στο συνέδριο. Αυτό το συνέδριο θα έχει πολύ μεγάλη απήχηση και σημασία, γιατί έχει κορυφαίους καθηγητές από κορυφαία πανεπιστήμια, όπως σας είπα, από όλες αυτές τις χώρες.
Και είναι πολύ λογικό. Ποιος δεν θέλει να βρίσκεται στον τόπο που αγάπησε ο Βίρονας και στον οποίο άφησε την τελευταία του πνοή.
Ναι, είναι προσκυνηματικό συνέδριο.
Από όλους αυτούς τους βυρονιστές, οι οποίοι ασχολούνται και με την προσωπικότητά του ως προσωπικότητα, ως ιστορία, αλλά και με το λογοτεχνικό του έργο. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή από τους,
ναι, μα, κοιτάξτε,
στο γύρισμα του 19ου αιώνα, αυτός ο Σέλεϊ και ο Κίτς αποτελούν την τριανδρία, την πολύ μεγάλη τριανδρία,
ναι,
της ελληνικού ρομαντισμού.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτές οι ομιλίες είναι ερευνητικές, γιατί μπαίνουν μέσα στην βιβλιογραφία τη διεθνή, γιατί αυτοί είναι βυρονιστές, λέγονται, είναι ερευνητές του Μπάιρον, έχουν κάνει τα διδακτορικά τους και συνέχεια ερευνούν, αλλά είναι και μια συγκριτική φιλολογία, γιατί θα μπορέσει να μιλήσει ο Μπάιρον και η τέχνη, ο Μπάιρον και το θέατρο, ο Μπάιρον και ο Σέλεϊ, ο Μπάιρον και Ναπολέοντας, δηλαδή γίνεται και μια συγκριτική, ας πούμε, φιλολογία και ξεκινάνε από τον Μπάιρον και πιάνουν και άλλους ποιητές ή άλλους λογίους. Είναι τεράστια η γκάμα το περιθώριο που οι βυρονιστές αναπτύσσουν.
Πολύ ωραία, κυρία Φλόρου. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Επίσης, να σας
πολύ
πω...
Πολύ σύντομα, ναι,
ναι, ναι. Ναι. Επίσης, έχουμε τον Ιούλιο ένα πολύ διάσημο αμερικανό μουσικό τραγουδιστή της folk rock, ο οποίος διέπρεψε τον Eric Anderson, ο οποίος ήταν με την Johnny Mitchell μαζί, Joan Baez, Bob Dylan, ήταν κορυφαίος, ήταν της εποχής του Woodstock. Αυτός λοιπόν το 2017 έγραψε ένα θαυμάσιο άλμπουμ, Mingle with the Universe, The Words of Lord Byron. Μελοποίησε ποίηματα του Byron και έγραψε και ο ίδιος ποίηματα για τον Byron και θα έρθει εδώ να αποδώσει αυτά στο Αρχαίο Θέατρο της Πλευρώνας. Στο Μεσολόγγι θα γίνει παράσταση.
Πρωτολειτουργήσε πέρσι. Πολύ, πολύ ωραία.
Ναι, ναι, και θα είναι μαζί εκεί και ο Μεσολογγίδης που κατάγεται το Μεσολόγγι, ο Μάνος ο Καρατζογιάννης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος θα παρουσιάσει μια ξεχωριστή ποιητική βραδιά, συνοδεία μουσικής για το έργο του Λόρδου Βίρονα.
Ωραία, λοιπόν. Πολλά και ενδιαφέροντα.
Ναι, και έχουμε και όπερα. Ένα θαυμάσιο ρεστάλ κλασικής μουσικής και όπερας, το οποίο είναι πάνω σε άριες από όλα τα έργα που μελοποιήθηκαν, από το Βέρντι, από το Ροσίνι, τον Γκιαούρ, όπως είναι, ας πούμε, η Φόσκαρη, η αδελφή Φόσκαρη, η Φόσκαρη, ο Κουρσάρος, η Πολιορκία της Κορίνθου. Και ερχόμαστε και στο Μάρκο Μπότσαρη, και αυτό είναι καλλιτέχνες της εθνικής λυρικής σκηνής, οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το υπέροχο, την υπέροχη παρουσίαση, παράσταση θα λέγαμε, και θα παρουσιαστούν και αυτοί.
Κυρία Φλόρου, να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Πολλά και ενδιαφέροντα. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.
Ναι,
γεια σας.
Και θα έχουμε και το φθινόπωρο πολλά, τα οποία δεν έχουμε και κάποιο,
δεν έχουμε και χρόνο τώρα να τα πούμε.
Σας, και κάποιο γνωστό σας που έκανε και την ταινία ο Μπάιρον στην Αττική.
Ποιον?
Τον Στάθη Ρέπα, τον σκηνοθέτη.
Α, μάλιστα. Ναι, 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 ναι.
Θα παρουσιάσουν στο φθινόπωρο όλα αυτά ταινία.
Έχουμε μιλήσει μαζί του γι' αυτό. Λοιπόν,
ναι,
ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, κυρία. Έχουμε και άλλα θέματα. Εντάξει. Γεια σας. Μας έκανε η κυρία Φλόρου και μια πολύ καλή εισαγωγή για το κομμάτι αυτό. Μας μίλησε για την folk μουσική και ακούμε Bob Dylan. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you.
teeth. You're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. A young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil. Or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Maybe a construction worker working on a home. Might be living in a mansion. You might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You may be a preacher, preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει και αυτό σχέση μεγάλη με την ημέρα. Σημαίες μας, πανιά περίλαμπρα, σημάδια ιστορικά. Αυτός είναι ο τίτλος μιας έκθεσης της Μεριλή Χαραμή, η οποία γίνεται στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι τις 7 Απριλίου λειτουργεί η έκθεση αυτή. Και το Κέντρο Τεχνών, να θυμίσουμε, είναι στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Και μαζί μας είναι η Μεριλή Χαραμή για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκθεση που έχει μέσα σημαίες, τεκμήρια, έχει διάφορα πράγματα. Καλησπέρα σας, κυρία Χαραμή.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτής της έκθεσης?
Ναι, αυτή η ιδέα αυτής της έκθεσης ξεκίνησε το 2020. Ξέρετε, πολλοί κόσμοι σε εκείνη την εποχή, εν ώψη των 200 ετών, προετοιμαζόταν για να γιορτάσει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Μαζί με αυτούς και εγώ, έχοντας μια πολύ μεγάλη αγάπη για το Μεσολόγγι και την εξέγερση του Μεσολόγγι, ήθελα κάτι να κάνω, ώσπου μαθαίνω ότι οι σημαίες από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, γενικά οι σημαίες του αγώνα που σώζονται, δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Δεν φεύγουν από το μουσείο για λόγους ιστορικότητας και ασφάλειας και
ναι,
είναι πάρα πολύ ευαίσθητο υλικό. Έτσι λοιπόν, επειδή εγώ ουσιαστικά ασχολούμαι με υφάσματα, με τις τέχνες του υφάσματος, του νήματος, όπως λέω εγώ, τέχνες νήματος, textile art. Στα αγγλικά, αλλά αυτό εγώ το μεταφράζω τέχνες του νήματος. Αποφάσισα να κάνω μία αναπαράσταση των λαβάρων μέχρι την καθιέρωση της Γαλανόλευκης τον Μάρτιο του 22. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά λάβαρα πριν τον πρώτο χρόνο του αγώνα, αλλά και προγενέστερα, και να τα αναπαραστήσω με τον τρόπο που τα κάνανε τότε. Δηλαδή γραμμένα στο χέρι, βαμμένα με φυτικές βαφές, επιζωγραφισμένα, κεντυμένα, επιραμμένα, ακριβώς με τις ίδιες τεχνικές, έτσι ώστε να προσομοιάζουν στα αυθεντικά.
Και αυτό σας πήρε πάρα πολύ χρόνο,
ναι,
βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για κέντυμα, για να... Ναι. Μόνο να παρασκευάσετε τα χρώματα αυτά και αν υπάρχει μια ακρίβεια, γιατί αυτά έχουν πλέον και την πατίνα του χρόνου. Για να μπορέσετε να είσαστε ακριβείς πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά.
Καταρχήν, για να γίνω ακριβής πρέπει να το φανταστώ. Γιατί ξέρετε, τα χρώματα αυτά έχουν πια αλλοιωθεί.
Βέβαια.
όταν βλέπεις ένα γκρι μπλε, δεν ξέρεις αν είναι. Σίγουρα δεν ήταν γκρι μπλε στην Επανάσταση, ήταν κάπως πιο έντονο πιθανόν. Οπότε η πρώτη έννοια μου ήταν να φανταστώ τα χρώματα. Έκανα πολλές επισκέψεις σε διάφορα μουσεία, διάβασα. Τέλος πάντων, ναι, η αλήθεια είναι ότι ενημερώθηκα πολύ. Αλλά πιο πολύ μου πήρε χρόνο να τα φτιάξω. Δηλαδή, επί ένα μήνα έβαφα υφάσματα. Έβαφα λινά υφάσματα. Μετά όλο τον υπόλοιπο, για ένα χρόνο δούλευα στο σπίτι μου, στο εξοχικό μου, αυτή τη συλλογή. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή γιατί ήταν ο χρόνος με τον κορονοϊό. Οπότε ήμουνα περίσπαστη, ήμουνα σε ένα χώρο που μπορούσα να δουλέψω, μακριά από τον κόσμο, και έτσι ήρθε πάρα πολύ βολικό όλο αυτό, ξέρετε.
Αυτός ο κορονοϊός, ο οποίος μας έκλεισε σπίτι, τελικά ήταν μια εποχή κυοφορίας για πάρα πολλούς.
Πάρα πολύ. Εμένα ήταν η καλύτερη μου εποχή. Ειλικρινά να το λέω. Ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά για μένα. Ναι. Mm-hmm.
Και ωραία.
Πολύ ωραία χρονιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή τη συλλογή την έκανα με στόχο να ταξιδέψει γενικά. Δηλαδή, όπου με καλούν, με πολύ χαρά πηγαίνω να δείξω αυτά τα πανιά, γιατί δεν είναι εύκολο σε όλο τον κόσμο να έρθει στην Αθήνα να τα δει. Δηλαδή, εντάξει, τα πρωτότυπα είναι σαφώς
στη θέση που είναι το καθένα.
Ορίστε.
Στη θέση που είναι το καθένα.
Ακριβώς. Αλλά πιο πολύ να ταξιδέψουν. Και να ταξιδέψουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πιθανόν και στο εξωτερικό, στην Ομογένεια. Άνθρωποι που δεν τα έχουν δει ποτέ αυτά. Και πιθανόν να μην τα δουν. Αυτή η συλλογή δεν έχει σκοπό να πουληθεί, δεν έχει σκοπό εμπορικό. Είναι μια προσφορά. Είναι ένα μνημόσυνο προς τον αγώνα.
Εγώ βρίσκω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Υπάρχει και διαδικτυακά.
Όχι, αλλά μου δώσαν ιδέα να την κάνω διαδικτυακή και πιθανό να το κάνω, γιατί ξέρετε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο τελικά να σε καλέσουν και να τα δείξεις αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει κάποιος να σου διαθέσει το χώρο, και για να τον διαθέσει πρέπει να έχει την ίδια λόξα με σένα.
Κυρία Χαραμή, είναι πολύ πιο εύκολο να σας καλέσει κανείς αν τα έχει δει και στο διαδίκτυο. Ναι. Αν έχει τη δυνατότητα να τα δει,
ναι,
θα τον προκαλέσει.
Και
γιατί είναι σίγουρα διαφορετικό να τα βλέπεις στην οθόνη του υπολογιστή σου από ότι να τα βλέπεις σε ένα φυσικό μέγεθος.
Καλά, είναι όνειρο να τα βλέπεις από κοντά. Είναι όνειρο πραγματικά, γιατί βλέπεις πανιά. Και επίσης να σας πω κάτι άλλο. Εγώ δεν το είδα μόνο πατριωτικά το θέμα, μην νομίζετε δηλαδή. Γιατί το θέμα σημαία παίρνει πολλές επεξηγήσεις και συμβολισμούς κτλ. Εγώ πιο πολύ το είδα και σαν έκφραση λαϊκής τέχνης. Ξέρετε, είναι όπως τα δημοτικά τραγούδια, και αν είχαν σωθεί πολλές σημαίες, γιατί έχουν δυστυχώς καήκαν πάρα πολλές μέσα στα ανάκτορα το 1909 που πήρε μια φωτιά και φυλασσόντουσαν εκεί, αν είχαν διασωθεί είχαμε ένα φοβερό πλούτο, φαντάζομαι, καλλιτεχνικό. Μια λαϊκή τέχνη, έτσι, είναι ένα φοβερό πράγμα. Εγώ αυτό βλέπω. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, ότι δείχνουμε σε αυτή την έκθεση και την εξέλιξη του συμβολικού πανιού στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ξεκινάμε μόνο από το 1821, αλλά από την αρχαιότητα. Τι υπήρχε σαν συμβολικό πανί στην αρχαιότητα, τι υπήρχε στο Βυζάντιο, τι υπήρχε την εποχή της τουρκοκρατίας. Και εκεί θα βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα, ότι πιθανόν το άσπρο μπλε, το άσπρο ωκεανό, άσπρο γαλανό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην σημαία μας, δεν είναι τόσο καινούργιο, ούτε ήταν τόσο ιδέα πιθανόν του Μαυροκορδάτου, ήταν μια έμπνευση του Μαυροκορδάτου. Ίσως να υπήρχε συλλογικά μέσα στη μνήμη των ανθρώπων αυτό το γαλανό λευκό του Αιγαίου που χαρακτήριζε τις παντιέρες του Δρούγκου, του ελλαδικού χώρου, ας πούμε, του Αιγαίου. Είναι μια ιστορία ολόκληρη.
Λοιπόν, οπότε τώρα είναι η έκθεση αυτή μέχρι τις 7 Απριλίου. Mm-hmm. Είπαμε στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο, ναι, Ελευθερίας.
Μακάρι να με βρίσκουν, γιατί εγώ κάθε μέρα είμαι εκεί και ξεναγώ κόσμο. Και είναι χαρά μου να ξεναγώ.
Και είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο μετρό του Μεγάρου Μουσικής. Είναι εύκολο να την επισκεφθεί όποιος βρίσκεται στην Αθήνα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Χαραμή.
Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το Γιο της Καλογριάς, ένα τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου που έχει ερμηνεύσει ο Παπακοσταντίνου, που αναφέρεται στον γιο της Καλογριάς, τον Καραϊσκάκη, ο οποίος ήταν αθυρόστομος, πολύ γνωστό αυτό. και βασίζεται και σε δικό του, αν θυμάμαι καλά, σε ένα δικό του γράμμα, σε λόγια δικά του πάντως. Λοιπόν, πάμε. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου. Γιατί το σταματάω το τραγούδι, γιατί να προλάβουμε να πούμε και κάποια πράγματα για την παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Τίτλος της: Ο Πετρόμπαης Μαυρομιχάλης και το φάσμα των φατριών. Όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου, ξεκίνησαν στο στούντιο Μαυρομιχάλη να σκέφτονται να κάνουν κάτι που να έχει σχέση με τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται το στούντιο Μαυρομιχάλη, στην οδό Μαυρομιχάλη στα Εξάρχεια. Συνεργάστηκαν λοιπόν με τον Παντελή Μπουκάλα, ο οποίος έγραψε τον Πετρόμπαη Μαυρομιχάλη και το φάσμα των φατριών, ένα θεατρικό έργο, ένας θεατρικός μονόλογος, τον οποίο ερμηνεύει ο Φώτης Μακρύς, ο οποίος παίζει το μονόλογο αυτό εναλλάξει κάθε Παρασκευή με το Κιβώτιο, το οποίο συνεχίζει να έχει κοινό, δεν ξέρω πόσα χρόνια παίζεται. Είναι κάτι σε μια ελληνική ποντικοπαγίδα, θα έλεγα. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι ένα έργο που δεν έχει δοκιμάσει να το κατεβάσει ο Φώτης και δεν τα έχει καταφέρει ποτέ. Λοιπόν, στην παράσταση αυτή παίζει ο Φώτης Μακρύς, ο οποίος έχει συνεργαστεί στην σκηνοθεσία με τη Στέλλα Κρούσκα και την Κλεοπάτρα Τολόγκου. Ο Φώτης είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Φώτη.
Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνετε?
Μια χαρά. σε υποδεχθήκαμε με έναν καρισκάκι, όπως είδες.
Ναι, ναι, ναι.
Έναν εξαιρετικά αθυρόστομο ήρωα. Ήταν αθυρόστομο ήρωα γενικώ. Και ο Πετρόπης του Μπουκάλα είναι και αυτό αθυρόστομο.
Κοίταξε, εντάξει, σκέψου ότι ο Παντελής Μπουκάλας έχει γράψει και Καραϊσκάκη. Έτσι, έχει γράψει ένα έργο και για το Καραϊσκάκη, το οποίο δεν έχει παιχτεί ακόμα στο θέατρο.
Καλό μελέτη και έρχεται, δεν ξέρεις.
Καλό μελέτη και έρχεται, ναι. Ήταν αθυρόστομοι όλοι. Ο Πετρούμπης ίσως δεν ήταν τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά μέσα στο έργο υπάρχει κανένα δυο αναφορές σε άλλους. Δηλαδή, ο Αναγνωσταράς, ας πούμε, ο οποίος ήταν μαζί με τον Πετρόμπε για ένα διάστημα, πολεμούσαν μαζί. Έχει κάποιες φάσεις στην αρχή της Επανάστασης, βασικά, όταν πάνε να απελευθερώσουν την Καλαμάτα, γιατί η Καλαμάτα ήταν η πρώτη πόλη που ελευθερώθηκε, άσχετα μετά την ξαναπήραν οι Τούρκοι, βέβαια. Δίνει ένα τελεσίγραφο στον βοηβόδα της Καλαμάτας, λέγοντας τέλος πάντων κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω, στην παράσταση τα λέω. Δίνοντας το τελεσίγραφο. Οπότε ναι, ήταν αθυρόστομοι. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε δηλαδή, ότι γνωρίζανε πολύ. Λογικό είναι, λογικό είναι.
Δεν ήταν, βέβαια, δεν ήταν άγιοι.
Δεν ήταν του κολεγίου.
Λοιπόν, ο Πετρόπης Μαυρομιχάλης είναι ένας από τους ήρωες της Επανάστασης που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα. Όχι τόσο για το ρόλο του στην Επανάσταση, όσο για τον πιθανό ρόλο του στη δολοφονία του Καποδίστρια. Σε ποιο σημείο στέκεται περισσότερο ο Παντελής Μπουκάλας? Στην πορεία του στην Επανάσταση και πριν την Επανάσταση, ή στο κομμάτι αυτό
της δολοφονίας του Καποδίστρια? Ξέρεις τι γίνεται? Κάποια πρόσωπα έχουν χαρακτηριστεί από ένα και μόνο γεγονός. Δηλαδή, στον Πετρόμπη έχεις απόλυτο δίκιο. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στη μεγάλη πλειοψηφία και υπάρχει και στο συλλογικό υποσυνείδητό μας είναι η δολοφόνη του Καποδίστρια. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι η αυτουργή της δολοφονίας ήταν ο αδελφός του και ο γιος του. Έτσι, δεν ήταν ο ίδιος, γιατί ο ίδιος ήταν στη φυλακή. Θεωρείται ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Στέκει και στα δύο και ορθά το κάνει, και αυτή ήταν η απόφασή μας ευθύς εξ αρχής, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι το έργο, ας πούμε, παραγγελία στον Παντελή Μπουκάλα. Εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι για τον Πετρόμπε και απευθυνθήκαμε στον Παντελή και δέχτηκε και γράφτηκε το έργο. Κάνει αναφορά και στα δύο και νομίζω ορθά το κάνει και σοφά το κάνει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι μεικτές προσωπικότητες. Έχουν τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Η οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων, και εμείς τώρα τα μάθαμε, ασχολούμαι τα τελευταία δύο χρόνια με το έργο, ήταν μια οικογένεια που έδωσε 49 νεκρούς, Γιώργο, στον αγώνα της του 1821. Ένα τεράστιο νούμερο. Βέβαια, ήταν μια μεγάλη φαμίλια, έτσι. Δηλαδή, ήταν ίσως εκατοντάδες Μαυρομιχαλαίοι στη Μάνη. Αυτό λοιπόν δεν μπορείς να το αγνοήσεις από ένα και μόνο γεγονός να τα σκεπάσει όλα τη δολοφονία του Καποδίστρια. Ας πούμε, ποιος κόσμος ξέρει, αν βγεις έξω στον δρόμο και πεις μιαούλη, θα σου πούνε ήρωας, τεράστιος. Το ένα είναι αυτό, τεράστιος, και το άλλο είναι ότι έκαψε τον ελληνικό στόλο μιαούλης. Έτσι. Δηλαδή έκαψε δύο πλοία, τα οποία δεν είχαμε και πολλά τότε. Και όπως είχε πει και ο Κολοκοτρώνης και το λέει και μέσα στο κείμενο το δικό μας, τα πλοία ήταν του έθνους, δεν ήταν του Καποδίστρια. Για να εκδικηθεί τον Καποδίστρια, λοιπόν, ο Μιαούλης έκαψε δύο πλοία. Παρ' όλα αυτά, στο συλλογικό υποσυνείδητο, ο Μιαούλης θεωρείται ήρωας. Ενώ ο Πετρόμπης θεωρείται αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, να το πω έτσι λίγο κομψά. Οπότε μέσα στο έργο, ο Παντελής και κατ' επέκταση η παράσταση προσπαθεί να φωτίσει και τα δύο πράγματα. Υπάρχουν πολλά κείμενα τα οποία είναι ντοκουμέντα. Ας πούμε, ο κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχει μια πολιτική διαθήκη του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, την οποία την υπαγόρευσε στο γραμματικό του το 1842, νομίζοντας ότι θα πεθάνει. Τελικά γλίτωσε, την κράτησε και αυτή πρωτοδημοσιεύτηκε το 1903 στην Τεργέστη, για να καταλάβεις. Στην οποία ο Πετρόμπης και ο Παντελής ορθά το λέει, πιστεύει ότι λέει αλήθεια, επειδή ορκίζεται στο Θεό και ήταν θρήσκοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, εκείνη την εποχή, ότι δεν ήξερε ότι θα γίνει η δολοφονία του Καποδίστρια. Βέβαια, ενώ δεν του είχαν πει ο γιος του και ο αδελφός του, βέβαια μέσα στην ίδια τη διαθήκη λέει ότι δεν ξέρω τι θα έκανα όμως αν μου το λέγανε. Μπορεί να έλεγα ναι, σκοτώστε τον, μπορεί να έλεγα όχι, μην τον σκοτώνετε. Δηλαδή αφήνει και ένα ακόμα μεγαλύτερο παράθυρο ενοχής του. Και είναι αρκετά γενναίο αυτό που κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι η παράσταση, ουσιαστικά, για να επανέλθω στην ερώτησή σου, προσπαθεί να τοποθετήσει τα πράγματα. Είναι θέατρο, έτσι, είναι τέχνη, δεν κάνουμε ιστορία. προσπαθεί να δει και τον άνθρωπο Πετρόμπεϊ, προσπαθεί να δει και τον άνθρωπο που πενθεί για τα παιδιά του. Μην ξεχνάμε ότι έχασε δύο παιδιά στον αγώνα, έχασε τον αγαπημένο του αδελφό, τον Κυριακούλη, από τους μεγαλύτερους μαχητές της Επανάστασης. Και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό πράγμα είναι ότι εκείνη την εποχή, ενώ όλοι ήταν το χωριό τους, και ο Πετρόμπεϊς φυσικά η Μαυρομιχαλή ήταν η μάνη, είναι φοβερό ότι ο μικρός του γιος ο Ηλίας, ο αγαπημένος του, σκοτώθηκε στα στήρα της Εύβοιας πολεμώντας. Ο δε Κυριακούλης σκοτώθηκε πολεμώντας στην Ήπειρο. Θέλω να πω, είχαν ήδη αρχίσει να αποκτούν, αν θέλεις, μια ελληνική συνείδηση, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι το πράγμα είναι πιο μεγάλο από αυτούς, πιο μεγάλο από τον τόπο τους, από το μικρό τους τόπο. Αρχίζει να αγκαλιάζει, να δημιουργείται Ελλάδα. Αυτό κάνει και το κάνει με ένα υπέροχο τρόπο ο Παντελής, γιατί μέσα στο έργο του έχει βάλει δύο χαρακτήρες. Δεν παίζει μόνο ο Πετρόμπεϊς, παίζει και ένα άλλο ιστορικό πρόσωπο, ο Απόστολος Μαυρογέννης, της οικογένειας των Μαυρογέννητων που ήταν η Μαντώ κτλ. Ο οποίος ήταν γιατρός στην Ελληνική Επανάσταση και πολέμησε όμως, γνώριζε τον Πετρόμπεϊ. Οπότε εγώ ουσιαστικά στην παράσταση παίζω και τους δύο ρόλους εν αλλάξ. Δηλαδή περνάω από τον Μαυρογέννη που έχει και τα διάφορα, πώς τα λένε, ντοκουμέντα που διαβάζει κτλ. Περνάω στον Πετρόμπεϊ και από τον Πετρόμπεϊ στον Μαυρογέννη, και είναι ένα μαγικό πράγμα. Τουλάχιστον για μένα, έτσι σαν ηθοποιός, όπως καταλαβαίνεις, να περνάω από τον ένα ρόλο στον άλλον. Και προσπαθεί η παράσταση λοιπόν, παρόλο που δεν κάνει ιστορία, παρόλο που δεν καταδικάζει, παρόλο που μόνο εικάζει, όπως λέει και ο Παντελής, προσπαθεί να δώσει όλες τις μεριές και ο κόσμος να πάρει το δικό του συμπέρασμα ή, αν θέλεις, να πάει να ψάξει για το δικό του συμπέρασμα.
Πάντως, ακούω πολύ ωραία πράγματα για αυτή την παράσταση. Να πούμε ότι η επόμενη, αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχω, δεν έχει εισιτήρια.
Είναι... Όχι, επόμενη δεν έχει. Όχι.
Δεν έχει, είναι sold out για την Παρασκευή που μας έρχεται. Οπότε είναι δύο παραστάσεις ακόμη προγραμματισμένες, 12 και 28. 12 και 28 Απριλίου.
12 και 26.
Α, και 26.
Ναι, ναι, Παρασκευή.
Ωραία. Λοιπόν, Φώτη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Να καλά, Γιώργο μου. Χάρηκα πάρα
και πάντα έτσι ωραίες εμπνεύσεις.
Έγινε, φίλο μου.
Χαίρε, γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και κλείνουμε με την Χοντρομπαλού. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, ερμηνεύει η Δέσπο Διαμαντίδου. Και αυτή για την ιστορία μας μιλάει, στο πνεύμα της ημέρας και αυτή, με έναν άλλον τρόπο όμως. Με αυτό θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Γεια σας.
Στην παιδική μου γειτονιά είδα μια γριά χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε παξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.
Το μόνο που πρέπει να πω είναι στο φίλο τον Παύλο, ο τίτλος του τραγουδίου του Καραϊσκάκη είναι «Όταν γυρίσω».
Σε χώμα φύτρωσα ζεστό, αιώνες πριν απ' το Χριστό, ζούσα καλά και ευχάριστα και πέρνα μόνο αριστά. Μα σαν προχώρησε ο καιρός, έγινε ο κόσμος μοχθηρός και με βατέψανε πουλές, άρα τα βάρβαρες φυλές. Σελτζούκοι Σλάβοι ενετοί, λες κι ήταν όλοι τους φαλτοί. Τότε κατάλαβα γιατί καμένο ήμουνα χαρτί, δίχως χαρά, δίχως γιορτή.
σιγά σιγά και ταπεινά, μ' αγώνες και με βάσανα. Καινούρια έβγαλα φτερά, μα ήρθαν τα χειρότερα. Είδα τα ίδια μου παιδιά να δίνουν σ' άλλους τα κλειδιά και με χιλιάδες ψέματα με προδοσίες και ματά να μου σπαράζουν την καρδιά. Γι' αυτό μια νύχτα σκοτεινή θα ανέβω στην Κεσαριανή με κουρασμένα βήματα να κλάψω για τα θύματα στα ραχνιασμένα μνήματα. Κι εκεί ψηλά στον ημιτό αντίκρι στο Λυκαβητό μικρό κεράκι θα κρατώ να φέγγει χρόνος εκατό, να φέγγει χρόνους εκατό.